Virðulegi forseti. Bestu þakkir fyrir þessa umræðu um rannsóknir og nýsköpun utan höfuðborgarsvæðisins. Umræðan snýst í raun einkum um opinbert stoðkerfi nýsköpunar sem hefur bein og óbein áhrif á alla nýsköpun og hvernig við höfum aðstæðum og hvötum til nýsköpunar. Hér hefur verið rakið hversu hrópandi mismunur er á dreifingu fjármagns milli landshluta. Þarna erum við með tilfærslukerfi fjármuna sem vissulega á ekki að dreifast jafnt á alla einstaklinga landsins en verður að nýtast öllum landshlutum. Samfélagi þarf á tækifærum alls landsins að halda. Við þurfum og verðum að stunda nýsköpun og rannsóknir um land allt. Þannig tryggjum við samkeppnishæfni landsins í heild. Nýsköpun byggir meðal annars á grunni atvinnulífs og náttúru sem nú þegar er til staðar. Svo bætum við hugvitinu við. Ekki var teljandi munur á árangurshlutfalli umsækjenda milli landsvæða en mikið misræmi í sókn í sjóðina milli landshluta. Þá heyrist oft, tja, þeir fiska sem róa, en það blasir við að það eru þeir sem fá bát og árar sem fiska. Þeir sem standa á bakkanum gera það ekki. Landshlutar án staðbundinnar háskólastarfsemi og ráðgjafar standa verr að vígi. Í allt og mörg ár hef ég rætt hvernig mögulegt sé að auka rannsóknarstarf og nýsköpun í landsbyggðunum. Niðurstaða mín er að þrennt skiptir mestu máli og það þarf að bæta. Það þarf staðbundi háskólanám og háskólastarf í öllum landshlutum. Við verðum að leggja skyldur á háskólana til að það gerist. Það þarf líka að búa til hvata og áhersluverkefni hjá opinberu sjóðunum sem stuðla að eða setja jafnvel í forgang umsóknir beint tengdar landshlutunum og það þarf virt stoðkerfi um land allt. Bætum því við góða nýsköpunarstefnu og það er fablab góð byrjun.
Næstu ekki máls, háttvirtur 13. þingmaður